halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabti ah bisha Februari, waa 23 sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Xisbiga IPRDF waxay u furayaan albaabada xisbiyadii kale ee dahwadaagta la ahaa ee markii horeba ku shaqaynayay policygii IPRDF. Beerisaas waxay keeni doontaa in ay noqdaan dad fadhiya meesha taladu ka go'aysay.
Kaasi waxa waa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Itoobiya oo falanqaynaya isbahaysiga haya talada Itoobiya ee EBRDF oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abi Axmed oo la kulmay axsaabta ay bahdoodaagta yihiin oo uu ku jiro xisbiga ka taliya dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo lagu wado in axsaabtaasi ay si rasmi ah xubin uga noqdaan isbahaysiga EBRDF. Faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
Waxa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo ku baaqay wada hadal laga yeesho mustaqbalka dalkaasi, iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo maamulkiisa. Faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in go'aankiisa uu kaga tagayo tiro yar oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ee Suuriya jooga aysan macnaheedu ahayn in uu iska bedelay qorshihiisii uu ku doonayo in uu dhammaan ciidamada kaga soo saaro dalka Suuriya. Ma bedelayo go'aanka aan qaatay, ayuu Trump warfidyeenka ugu sheegay aqalka cad maalintii Jimcaha ee shalay. Saraakiisha maamulka ayaa sheegay in Mareykanka uu boqolaal ciidan kaga tegi doono dalka Siiriya halka inta soo hartayna laga soo saari doono. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca Mareykanka ayaa u sheegay V O A in ciidamada ay sii joogi doonaan dalka Siiriya si ay gacan uga geystaan, sida hadalka loo dhigay, in xoogaga dalka ay ka ilaaliyaan ISIS in ay soo laba kacleyso.
Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Axmed Albashiir ayaa ku dhawaaqay xaaladda xukunka degdega ah muddo sanad ah oo ay dalkaasi ka dhaqan gelisay arrintaasi. Madaxweyne Albashiir ayaa sidoo kale waxa uu kala diray xukuumaddii midnimada qaran ee federaalka ahayd. Cumar Xasan Axmed Albashiir ayaa ku baaqay wadahadal laga yeesho mustaqbalka Suudaan. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo dalkaasi ay muddo laba bilood baha ka socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga seerjeedo maamulka madaxweyne Albashiir. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Isbahaysiga haya talada dalka Itoobiya ee EBRDF oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa la kulmay axsaabta bahdoodaagta yihiin oo uu ku jiro xisbiga ka taliya dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo lagu wado in axsaabtaasi ay si rasmi ah xubin ugu noqdaan isbahaysiga EBRDF. Haddaba waxa ay tallaabadani ka dhigan tahay iyo saameynta ka dhalan karta ayaa waxaan ka wareystay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya haatanna ku nool dalkan Mareykanka.
Xisbiga IPRDF waxay u furayaan albaabada xisbiyadii kale ee bahwadaagta la ahaa ee markii horeba ku shaqaynayay policygii IPRDF, wax ay kaga gedisnaayeen ay gaar uga noqdaan oo bannaanka loogu haya ma aysan jirin, maadaama mar waliba ay iyagu ay hoos tageen ay wax kasta oo kasoo fula IPRDF ay fulin hayeen, waxay ahayd inay ku biiraan. Laakiinse hadda macnaheedu waxa weeye ku biirisaas waxay keeni doontaa in ay noqdaan dad fadhiya meesha taladu ka go-aysay. Markaa kabacdi waxay dhici kartaa in ay aanan noqon niman bannaanka jooga oo qalbo wixii la go-aamiyo loo sheego. Number two, dhibaatada kale ee jirta ay waxa weeye gobolku xisbiga ka jiraay xisbiyada kale ee bahwadaagta lahaa IPRDF uu ka yar gedisan yahay, kala daadsani baa muuqata oo xisbigii aanu ilaa hadda aanu dhisnayn.
Waxaad u jeedaa xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida?
xisbiga dowlad deegaanka soomaalidu la mid ma aha xisbiyada kale ee bahwadaagta sida afarta benishaanguulka hereridda iyo gobolada kale bahwadaagta laah oo wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale wayse soo diyaariyeen oo wayse soo hagaajiyeen markaa way yimaadeen. Laakiin hadda waxaad moodaa xisbiga dowlad deegaanka ka arimiya in uunan diyaar u ahayn inuu ku biiro maadaama kala daadsani fara badan ay ka muuqato.
Maxaa keenay markaa kala daadsanidaas?
Walaal, sidaad ka warqabtaba isbedel guud baa dalka ka dhacay. Isbedelkii inagu saameyn wuxuu nagu yeeshay muddo 6 bilood ka hor ah oo madaxweynihii deegaanka iyo xisbiguba uu burburay. Inkastoo ay dad ka soo hareen uu jiro oo wax yar oo isbedela uu ka dhacay xagga xisbigu, laakiinse si guud isbedelkii uma wada dhicin. Isbedelkii la filayeyna ma wada dhicin, oo waxaad moodaa weli in dadkii soomaalidu iyo xisbigii deegaankuba ay si u kala daadsan yihiin oo aanan xisbigii shirweynihii xisbiga aan la qaban, xisbigii aanan dib loo dhisin, gudoomiyihii xisbiga iyo madaxweynihii kalilku ay si u kala maqan yihiin, madaxweynihii gobolka oo yimid isaguna oo isaguna taageero badan aan xisbiga ka haysan. Marka kala daadsinida yaa ii muuqato iyo qabyaaladii oo waxa uu cudurka ugu weyn Soomaaliya haya.
Sidee looga bixi karaa bay kula tahay?
Walaal, waxaa looga bixi karaa keliya dadka soomaalidu inay gartaan dantooda oo isbedelkan si ayna uga hadhin, ayna u noqon dad iyaga mar waliba wax loo yeeriyo. Haddii aan sidan kusii jirno, waxaa dhici doonta in ay noqono dad ka gaara dalki intiisa kale oo kolba wixii adsaaba looga soo yeeriyo uun fuliya, kolba koox yar oo lagu shaqaysta lama waayo. Laakiin dadka soomaaliyeed hadday midoobaan oo aqoonyahankooda nimba ninku ka fiican yahay iska hormariyaan, qabyaaladda ay ka baxaan, waxaa laga yaabaa in ay la jaan qaadaan dalka intiisa kale oo isbedelkan uu ka hirgalo markaa gobolkeena soomaalida.
Saan ka warqabto, colaad baa ka jirtay gobolka soomaalida, laakiin hadda waxaa jira heshiis la gaaray oo jabhadii ONLF waxay ogolaatay in ay ku biirto siyaasadda. Arrintaasi maxay ka bedeli kartaa mustaqbalka dowlad deegaanka soomaalida?
Walaal, run ahaantii gobolkan haddaa taariikhdiisa dib ugu noqoto, waxuu ahaa gobol mar waliba laga xukumo militariga gobolka qeybtiisa Harar. Wuxuu ahaa goob ay isku eriyadaan xisbiyada mucaaradka ah macnaha damacsanaa inay dalka intiisa kale ka go-aan sida ONLF, Al-Ittixaad, Soomaali Galbeed, ururo badan baa ka dhadhaqaaqaya 100 kii sano ugu dambeeyeyba. Marka hadda waxaa moodaa in uu dalkii nabad noqday oo ONLF ay nabad qaadatay, Al-Ittixaad hadda kahor UWSLF ay nabad qaadatay. Marka hadda wax dambe oo loogu marmarsiyoodo ama uu gobolkaasi uu noqdo gobol aan stable lahayn ma taallo. Marka waxaa loo baahan yahay keliyaata in la helo dad ilitisa oo u fikira dadkaas oo qorshayaasha iyo horumarinta horumarka ay u baahan yihiin gobolkaasi u saldhiga. Marka waa wax weyn weeye in uu gobolku nabad ka dhacdo oon waxa badaa ayna ka socon labada wiilee dhinacyada ka kala dhimanaya ONLF iyo Leopolis, labadaba waa laba wiil oo walaalay ahaay. Laakiinse hadda qof dambe oo inagaga dhimanaya ma jiro, nabad baa ka dhacday. Waxaa keliya ee loo baahan yahay in la helo leadership dadkaasi ku haga waxa ay u baahan yihiin, ay ka ooman yihiin 100 kii sano ugu dambeeyey.
Haddii aynu ku noqono siyaasadda guud ee Itoobiya iyo arrinka EPRDF iyo xisbiyada bahwadaagta ee ku biiraya, ma laga yaabo arrintaasi inay meesha ka saarto shakigii marka hore jiray ee ah in qowmiyad gooniya iyadu gacanta ku hayso maamulka dalka Itoobiya?
Waa runta oo waxay ahayd markii hore 4 xisbi talada hayay kililka axmaarada, oromada qoladan dhabuubka la yidhaahdo, iyo oromada ayuun bay ahaayeen iyo Tigreega. Intaa unbay taladu ka go-i jirtay, inkastoo ay markii hadda ka horreysay oo xisbiga TPLF-du uu ahaa xisbiga keliya ee awoodda ugu sarreysa leh. Laakiinse hadda waxaa la wareegay talada qoladan oromada ah, xisbiga OPDO. Haddii ay siyaasadda furfuraan oo waddadii hore ee qodxaha badnayd ee dhibaatada faraha badnayd shacabka Itoobiya u geysta ee TPLF waddo ka duwan ay maraan, waxaa laga yaabaa dalkaasi inuu dimuqraadiyad rasmiga ka dhaco. Laakiinse waxaa walwalka ugu weyn uu ka jiraa haddii ay nimankani hadda talada qabta ee OPDO ay waddadii oo kale ay maraan. Laakiinse haddii waddo ka duwan ay maraan, waxaa laga yaabaa in dalkani uu dimuqraadiyada rasmiya ka dhaco, nin walibana xuquuqdiisa uu helo, national cakegaasina nin waliba dhankiisa uu ka goosto.
aad ayuu mahadsanyihinkaasi waxa uu ahaa xirsi cabdilqaadir maxamed oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka etoobiya, haatanna ku nool dalka maraykanka, oo khadka telefoonka igu waramaya. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa ku baaqay wadahadal laga yeesho mustaqbalka dalkaasi, isaga oo kala diray golihii xukuumadda federaalka ah ee dalkaasi, islamarkaana xilalkii ka qaaday guddoomiyaashii maamulada federaalka ah ee guud ahaan dalka Suudaan. tallaabadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo maamulkiisa. faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa ku dhawaaqay inuu xaalad degdeg ah ku soo rogay dalkiisa, islamarkaasina uu kala diray xukuumadda midnimada qaran ee dalkaasi, taasoo uu ka dhigay inay tahay tallaabo wax looga qabanayo mashaqada siyaasadeed ee ka alowsan dalkaasi. Albashiir oo hadal ka jeediyey qasriga madaxtooyada dalkaasi laga xukumo ayaa sheegay inuu guddoon ku gaaray kala diridda xukuumadda dalkaasi, islamarkaasina uu ku beddelayo xukuumad taya leh oo dalka ka saari doonta khalalaasaha dhaqaale ee ka jira dalkaasi. madaxweynaha dalka Suudaan ayaa yidhi waxaan dalka guud ahaan ku soo rogay xaalad degdeg ah muddo hal sano ah, sidoo kale waxaan kala diray xukuumadda midnimada qaran iyo weliba xukuumadda maamulada gobollada, sidoo kale waxaan samaynayaa tallaabooyin iyo qorshayaal aan ku fulinayo dhammaan waxyaabaha aan soo sheegay. madaxweyne Xasan Cumar Al Bashiir goobta uu hadalkan ka jeedinayay waxaa ku sugnaa hoggaanka xukuumadda midnimada qaran iyo weliba madax ka tirsan axsaabta dalkaasi. albashiirka xukuma waddankaasi ayaa baaq u diray baarlamaanka dalkaasi iyo qaybaha siyaasadda ee waddankiisa. Cumar Xasan Al Bashiir waxa uu yidhi waxaan ku boorinayaa baarlamaanka inay dib u dhigaan dooda ku aadan wax ka beddelidda dastuurka. waxaan ugu baaqayaa qaybaha siyaasadda gudaha iyo dibadda inay ka qayb galaan wadahadallada siyaasadda si aan u gaarno xal dalkeena ka badbaadinaya khalalaaso siyaasadeed. sidoo kale kooxaha hubaysan ee dalka waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka noqdaan wadahadalladani, ayuu yidhi Al Bashiir, si looga baaqsado dagaal sukeeye. tallaabada madaxweynaha dalkaasi uu ku joojiyey wax ka beddelidda dastuurka dalkaasi ayaa meesha ka saaraysa iskudayga ahaa inuu isa soo sharaxo sannada 2020-ka, taasoo u muuqanaysa inay soo dhoweynayaan inta badan shacabka dalkaasi. hadalka madaxweyne Al Bashiir oo laga sii daayay TV-ga qaranka dalkaasi oo uu ku soo hadal qaaday dibadbaxyada ka socda dalkaasi in ka badan 2 bilood, ayaa ku sifeeyey dibadbaxyaasha in dalka Suudaan ay u jihaynayaan mustaqbal aan caddayn oo fowdo iyo khalalaaso gelin kara waddankaasi. dowladdu way fahmaysaa dhallinyarada dibadbaxyada sameynaya ee dalbanaya in la hagaajiyo xaaladda nolosha, laakiin dowladda waxa ay diidaysaa in qaab qariban loo weeciyo dibadbaxyada. waxaan wacad ku marayaa inaan daboolka ka qaadno baaritaanada kadib cidda dishay 10 qof ee banaanbaxayay, ayuu yidhi madaxweynaha xukuumad dalkaasi. cabdalla axmed khaaliba oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga afrika ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay hadalka albashiirka xukuumad suudaan iyo saameynta uu ku yeelan karo xaaladda ka alowsan dalkaasi.
xuseenow, dalka Suudaan waxaa ka soconaya iminka muddo 3 bilood mudaharaadyo ballaaran, kuwaasi oo ay ku dalbanayeen mudaharaadayaashu in madaxweynaha Cumar Xasan Al Bashiir oo ku raaga dalka muddo badan uu soo xukumaya inuu xilka ka dego. waxaa loo aaneynayay dhanaanka dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay iyo waxyaabo badan baa ay dadkaasi ku diidanayeen madaxweynaha inuu sii joogo xukunka. muddo ay 3 bilood gaadhay kasaam sheegnay ay soconayaan mudaharaadyadu. marka waxaa la sheegaa madaxweynuhu sanadkii 1989 inuu xukunka dalka la wareegay, ilaa iyo muddadaasina xilliyo kala duwan ayaa dadku ku kacay oo madaxweynaha laga hor yimid. Tani waxay u egtahay tii ugu dambeysay ay shacabka iyo madaxweynuhu iskaga hor yimaadaan saaxada Suudaan. Marka hadalka maanta madaxweynuhu jeediyey oo runtii u dhignaa hadal dhinacyo badan taabanayay, ilaa iyo hadda ma muuqato wax ay dadku u arkaan inay madaxweynaha hadalkiisii uu ka bedelay sababo badan dartood. Dhanka koowaad, markaynu ka eegno madaxweynaha hadalkiisu, sida aynu sheegnay, ma aanu cadaynin madaxweynuhu inuu ka tegayo xilka. Waxaa la cadeeyey in madaxweynaha dastuurka wax ka bedeladiisii u saamaxaysay inuu xilka ka tago, keliya in dib loo dhigay ka naqaashadeedii. Waxaa kaloo uusan madaxweynuhu odhanin hal marnaba inuu isagu xilka ka banayn doono. Taasi waxaa laga fahmay inuu madaxweynuhu uu xilkaas sii hayn doono. Sidoo kalena madaxweynuhu ma aanu cadaynin doorashadii sanadka 2020 inay xilligeedii ku dhacaso iyo in kale. Marka waxaa ilaa hadda la isweydiinayaa waxyaabaha madaxweynuhu sheegayo sida ay noqon doonaan, ama waxyaa su-aalo badan baa kasoo noqonaya. Taasi darteed haddii ayba rumowdo waxyaabaha madaxweynuhu sheegayo ama sidii la doonayay madaxweynuhu uu dhigayay, dadku haddii la eego madaxweynuhu siduu dhigayay hadalku ahayd in dastuurka haddii ay wax laga bedelo oo kale madaxweynuhu uusan soo laabanaynin, natiijada ka dhalanaysa waxay noqonaysaa in Suudaan ay u guurto marxalad cusub oo ah marxalad dowlad ay wadahadal waqti lagu dhameeyo, isla markaasna ay ka guurto caalamkii hore ee diktaatoriyadda iyo halkan nin xukunkiisa. Haddii ay sii suurto gashay in dastuurka waxba laga bedelin, dastuurka uu saa kusii socdo, iyadana waxaa ka dhalanaysa in madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir uu saaku ku daayay oo xukunka u banayn doono.
Dhinaca kale, isbahaysiga mucaaradka dalka Suudaan oo ka falceliyey hadalka kasoo yeeray al-Bashiir ayaa ku sifeeyey wadahadallada uu ku baaqay inuu xilligiisa soo dhaafay. Sidoo kale mucaaradka dalkaasi ayaa sheegay sababta uu madaxweyne al-Bashiir u joojiyey wax ka bedelida dastuurka dalkaasi inay tahay mid lagu doonayo in lagu dejiyo kacdoonka shacbiga. arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ee salaada Jimcaha kadib dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Dibadbaxyada ka socda dalkaasi ayaa bilowday 19-ka bishii Diseembar ee sanadkii hore, kuwaasoo markii hore ku bilowday diidmada qalalaasaha dhaqaale ee ka jira dalkaasi, inkastoo markii dambe uu isu beddelay kacdoon shacbi ah oo ay ku dalbanayaan in al-Bashiir uu isaga dego kursiga dalkaasi. Sida xukuumadda Khartuum ay xaqiijisay, 230 qof oo shacab u badan ayaa ku geeriyooday dibadbaxyada ka socda dalka Suudaan, waxaana xabsiga la dhigay 10 ka mid ah dibadbaxyaasha. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maxkamad ku taalla dalka Switzerland ayaa dembi ku heshay hooyo Soomaaliyeed oo dalkaasi ku nool. Hooyadan ayaa lagu xukumay 8 bilood oo xadhig ah iyo in laga musaafirin doono dalkaasi. Dembiga hooyadan Soomaaliyeed loo haysta ayaa ah in ay gabar ay dhashay ku gudday Soomaaliya. Dacwadan ayaa socotay tan iyo sanadkii 2015. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa arrintan waxay ka wareysatay Mustaf Bashiir Xaaji Kobdoon oo kamid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Switzerland.
Ilaa hadda maxkamadda dalka Switzerland ee magaalada Lausanne maalintii shalay ahayd Jimcada ay waxay soo saartay go-aankan. Haweeneyda oo Soomaali ah ayaa waxaa leeyahay sanadkii 2015 ayay caruur ay dhashay, waxay ka keentay dalka Soomaaliya 4 caruur ah. Laba kamida gabdhahooda waxay kusoo gudday dalka Soomaaliya iyadoo fursad u heshay in xilliga dadka ajnabiga ah qaxootiga ah ee eheladooda ka maqnaay loo keeni karo. marka maxkamadda ayaa waxay leedahay sharci jiray dalka Switzerland 2015 oo qodobka 124 in mamnuuc ay tahay in caruurta la gudo. marka qodobkaas ayaa loo cuskaday maxkamadda. muddo ayay socotay ilaa 2015 iyadoo laga doodayay inaysan dhacdadaas aysan ka dhicin dalka Switzerland, balse maxkamaddu waxay u cuskatay in faldembiyeed inuu ahay hooyadana ay dalka Switzerland degnayd ayna ogeyd in dalka Switzerland mamnuuc uu ka yahay caruurta in la gudo. hooyadana waxay ku andacoonaydey inaan loo sheegin inuu mamnuuc yahay gudniinka caruurtana gudaha Soomaaliya lagu guday.
marka caruurta waxay ka kaxaysay, miyaa dalka Switzerland ay ka kaxaysay Soomaaliya ay geysay halkaas gudniinku ka soo dhacay?
maya, caruurta waxaa laga keenay Soomaaliya. Soomaaliya ayay degnaayeen, hooyada ayaa Swiska hore u joogtay. waxay sharci dadka familka kala maqla iskugu keenayo ayaa lagu keenay.
marka raallehow, markaasi waxay samaysay marka fursad loo siiyey in caruurteedii ay keensan kartay istri, haddaad fursad haysataa ilmihii wixii gabdhaha sii gud.
marka lama oga in markaas gudaha Soomaaliya fursadaas ay caruurtooda kusoo gudday in lagu qasbay, maadaama dhaqanka Soomaaliya inta badan hablaha yararka gudniinku inta badan la gudo, laakiin dalka Switzerland inta badan gudniinkaas kama dhaco, wuxuu ka dhacaa bannaanka dadka dibadda laga keenayo. Laakiin maxkamaddu waxay u cuskatay in sharcigaas dalka Switzerland oo ka jiray oo 2015 ay gudday gabdhahaas, taasoo loo cuskanayo inay dalka Switzerland dambi ku yahay gabdhaha in la gudo, hooyadana ay mudnayd inaysan gudin.
Marka gabdhihii oo lasoo guday ayay dalkii keentay miya markaasi?
Ha, gabdhihii lasoo guday dalka ayay keentay.
Laakiin maxkamadda weli uma kala cadda in hooyadan ay marka ay fursadda u heshay ilmahaas lasoo wada ay guday, iyo in markii ay hooyada intaanay u noqonba in lasii guday marka lama kala cadayn.
Maxkamadda kalama cadeyn, laakiin waxay cuskanayaan in maadaama hooyada fursad loo siiyey qoyskeeda oo kala maqnaa inay keensato, inaysan ahayn caruurtaas inay gudo. Qodobkaas ayaa maxkamaddu cuskanaysaa. Marka waxaa leeyahay hooyada waxaa lagu xukumay 8 bilood oo xariga in waddanka laga dhoofiyo.
Waa la isugu daray?
Waa la isugu daray, haa. Caruurtana laakiin dalka ayay joogayaan, taasoo inta badan dadka u duuda xuquuqda insaanka ee dadka arrimahaas ay waxay leeyihiin waxaa habboonay dadka ajnabiga ah ama dadka ka yimid waddamadaas in wargelin la siiyo. Waxayna sheegayaan in maadaama qodobkaas sharciyan uu jiro oo quseynayo dalka Isis gudihiisa iyo dibaddiisa inaan lagu gudi karin caruurta, waayo damban waxaa jiray dad badan oo dalxiis u aaday dalka Soomaaliya oo inta badan la leeyahay waxaa lagu tuhmayaa inay caruurta soo gudaan, halka qaarkoodna dadka waalidiinta ayeeyooyinkooda ama eedooyinkooda ay ku qasbaan in la gudo.
Waxaad ka warantaa Mustaf Bashiir, hooyadan maadaama gudniinkan Soomaaliya uu ka dhacay iyadiina ay dalka Switzerland horey u sii joogtay, markii ilmahan la keenayana la ogaaday, markay ilmaha caruurtan la keenay inay gudayhiin marka la ogaaday, yaa hooyadii ku marqaati furay oo sheegay in ay iyada soo guday ilmahani?
Waxay iskanayaan maadaama takhaatiirta iyo baaritaanka la sameeyey iskoolaadkii caafimaadka oo inta badan takhaatiirtu ay soo ogaadaan xilliga gudniinka uu dhacay, ayaa waxaa leeyahay falkaas wuxuu dhacay xilli hooyadu ay ahayd inaysan gudin gabdhaheeda maadaama dalka Switzerland ay keenayaan.
Marka waxaa la caddeeyey in gudniinkana uusan ahayn mid waa hore dhacay laakiin uu yahay mid dhowaan dhacay xilligaas la baaray.
Saas ayay maxkamaddu go'aankeeda kusoo saartay.
Marka
hooyadan waxay leedahay arrintaas aniga wax kama ogeyn maadaama caruurteeda iga maqneed, waxaana ku dadaalaya sida caruurteeda halkan u keeni lahay.
Marka maxaa khasbay in hooyada waxyaabaha ay sheegaysa la dhegaysan waayo?
Waxaa maadaama hooyadu ay mas-uuliyadda caruurteeda adigu dhashay, taas ayaa loo cuskanayaa iyo qodobka maxkamad ay cuskanayda inuu falkaas oo faldembiyad yahay. Laakiin hooyadu waxa ay leedahay dadka eheladii caruurta ay la joogtay ayaa sabab u ahaa in caruurta la gudo, laakiin mas-uuliyadda hooyada ayay saaran tahay maadaama sharcigan uu dalka Switzerland ka jiro. Mas-uuliyadduna hooyo ayada ay saaran tahay oo faldembiyadii uu ka yahay dalka Switzerland.
Marka waxay maxkamaddu ku doodaysay ama ku dooday oo dacwadana u dhacday, mar haddii caruurta adiga aada dhashay adoon tala kulahayn lama gudi lahayn caruurtaasi?
Ha, saas ayay cuskanada maadaama mas-uuliyadda hooyada ayadu ay leedahay, eedana ay codsatay in caruurteeda ay dalbatay in qoyskii loo wada keeno dalka Switzerland oo 4 caruurtan loo keenay.
Marka caruurtaas loo haysto waa imisa?
Hadda laba gabdhood dambiga loogu haysto.
Marka aabahood ma jooga caruurtaasi?
Aabahood isagana wuxuu la socday qoyskii imaanaya, caruurta soo raacay, 7 sano ayay kala maqnaayeen qoyska.
Maxaa hooyada dembigan iyada uu ugu caddaaday oo aabihii ugu caddaan waayey?
Hooyada iyada ayaa dalka Switzerland deganaansho ku laheyd, taas ayaa loo cuskanaya maadaama ay dalka deganeed ayadana codsatay in caruurtii aabaha loo keeno.
Marka waxaa marka la tuhmayaa in sharcigan inay ahayd inay mar hore ogaato haddii xataa aqoontaro ay jirtay?
Dabcan sharciga inay ogaato maadaama dalka aada ku nooshahay shuruucdiisa waa ku qabanaysaa. Sidaas ayaa hooyada loogu cuskanaya in ayada faldumiyadkaas ayada mas-uuliyadda caruurta ay laheyd.
Qareennada difaacayay hooyadan Soomaalida iyagu maxay ku doodeen?
Ayadu waxay ku doodayeen in hooyada aan loo sheegin, inaan lagu wacyigelin, laakiin dadka u doodaya dowladda Switzerland waxay leeyihiin wacyigelinta Switzerland waa ka dhacday si official, ayaa waxa loogu sheegay saxaafadda, hay-adaha socdaalka dadku waa ku wargeliyaan, waxay siiyaan warbixino inay mamnuuc tahay inaan gabdhaha aan la gudi karin. Marka taas waxay leeyihiin qiil uma noqonayo in arrinta ay dhahaan looma sheegin hooyada.
aad ayuu mahadsan yahay mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ka mid ah madaxda jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool dalka switzerland isagoo khadka telefoonka ugu warramaya cashe ibraahim aadan halkaad dhegeysayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
haatanna xuseen waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa hees malaha waayadan dhegeystayaasha aanay maqal kulliba idaacaddan v o a daanay ka maqal waa qodob su-aal oo qof waliba siduu doonaha u qaato aan leeyahay waayastaas waxaa ku daluuqaynaya fanaaniinta xaliima khaliif magool maryan mursal cumar dhuule iyo axmed muge iyo dhimaan uba qabin. Codkaas wuxuu ahaa allahu naxariista axmed mooge. Waxaa kaloo heesta ahaa ku jira fanaaniinta qaadaysa ka mid allahu naxariista xaliima khaliif magool iyo allahu naxariista cumar dhuule iyo maryana mursal ciise. Intaan mar kale kulmayno waxaan anigii xuseen bidin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm sorry.